Живая вода. Казка Якуба Колоса. Давно-давно, не за нашу память, было гэта. Шчасліва той быў бухалок Божага свету. Вольна жылося людзям у тым бухалку. Ніхто іх не гнаў, ніхто не крыўдзіў, нікому яны не належалі. Багатая, урадлівая была іх зямля. Шырока раскінуліся іх палі, зялёныя травы сенажацей клыхаліся на ветры. Ціха і весела смяяліся кветкі, нахіляючы свае пахучыя галоўкі і пазіраючы ў раку, якая паіла ўвесь той кут і тых, хто жыў і рос там, і давала яму жыццё. Усё жыло каля ракі. Гэту раку людзі называлі «жывою вадою». Усё жывое і нежывое любіла яе, і песні волі разліваліся па ўсіх кутках шчаслівай старонкі. Але нядоўга застаецца шчасце на адным месцы. Пакінула яно і той бухалок Божага свету. Нешта страшнае і незразумелае для чалавека зрабілася там. Нейкая цёмная сіла пазайздросціла шчасцю людзей. У тым месцы, адкуль выцякала жывая вада, зямля стала успучвацца. Борзда, як грыб, вырастала гара. А жывая вада пачала павольна мялець і хутка зусім згінула дзесьці ў зямлі. Толькі след, дзе цякла яна, надоўга застаўся на зямлі і гаварыў людзям пра даўнейшае жыццё. Гара ўсё расла. Праходзіў час, пусцела зямля. З гары сыпаўся жоўты пясок і засцілаў ураджайны грунт. Людзі збяднелі, птушкі разляцеліся. Не чутно ўжо было там вясёлых песень. Толькі арлы ды каршуны вілі свае гнёзды на высокай гары, што ўсмактала ў сябе жывую ваду. Бяднеў год ад году калісьці багаты край. Ураджайны грунт засыпаўся пяском. Многа працавалі людзі, многа пралівалі поту, а праца іх прападала. І скупа плаціла зямля за работу і пакуту. Развяліся чэрві на агародах. Некаму было зністажаць іх, бо каршуну і ястрабы разагналі птушак. Расказваў бацька сыну пра даўнейшае жыццё, пра багаціх краю, пра гару, якая глынула іх жывую ваду. Сама стала расці, а жыццё ўсяго краю прысудзіла да маруднай смерці. Глухая злосць на праклятую гару падымалася ў сэрцы людзей, бо памяць аб жывой вадзе не прападала. Нямала знаходзілася смелых людзей, якія ішлі на гару шукаць жывой вады. Бралі яны рыдлёўкі, раскопвалі гару, але з гары сыпаліся на іх каменні, разбівалі ім галовы. Каршуны і ястрабы зляталіся хмарамі, выдзёўбвалі ім вочы. А пугач і сава уночы спявалі ім вечны спакой сваім жудасным крыкам. Многа, многа людскіх касцей валялася вакол гары, а каршуны і крумкачы разносілі іх па ўсіх кутках спустошанага краю. і люди прозвали свою сторонку мертвым полем. Дико и пусто стало у мертвым поле. Люди ходили, як тени, голодные, прыгнеченные. Птушки давно перестали там спевать песни. Только коршуны кружились в небе, каркали крумкачи и нагоняли нуду на душу людей. Невядомыми страхами полухали сердце, розум. Нават лес змянился. Старые древы давно сгнили и лежали у земли. А новые были низкие, кривые, неудалые, як сухотные. Редко заглядали туды хмары, и мало коли проходил дождь. Настали сухие годы. Апошний выдался такий год, что ни разу не было дожжу за все лето. Кожный день небо оставалось чистым, ясным, горячим. Усходило солнце, борзда сушила росу, что блещала ранком, як слезы на листьях рослин. А сухий ветер гулял над землею, подымал горячий песок, высмоктвал опошние соки с земли. Лес, поле, луг с гаротною мольбою позирали на небо, просили воды прогнать смаху. Древы глухо шумели, шум зливался в одну долгую, невядомую людям песню. Жалостно кивалися колосы у поли, то кланялися земли, то подымалися до неба, нібы просячи ратунку. Ніхто не йшов їм на допомогу, і яны без пари старели, жовкли і без життя хісталися на сухих стяблінках. Трава і кветки тихутко шапталі ветру об своїй нядолі. Терпливые камяни и тыя ныли от спеки и лопалися. Сама земля зморщилася, як бабулька, покололася и плакала. Яе слезы апошними кропельками росы выступали наверх, яе просьба беловатым туманом звисала над лесом и разносилась ветрами по свете. Покутывали люди, плакала земля и все, что росло и жило на ей. Неприкметно подымались до неба их слезы, подымались яны не год и не два, а целые веки, а там неде сплывались у одно место. Тые слезы, горкие скархи, усё горы земли змяшаліся разом и зависли над ёю страшною чорною хмарою. А где ж делася живая вода? Яна была под горою. Яна потихоньку размывала гору, пробивала себе дорогу на Божий свет. Никто этого не ведал. Не ведала и гора, что висела над бездонницею. А живая вода чакала только счастливого здарення, каб скинуть себе тяжар, проклятую гору, что с счастливого кутка зробила мертвое поле. И настал таки час, что пролитые слезы переполнили небо и полились назад на землю. Не у силах было само небо стрымать тые слезы. Самі яны рваліся туды, дзе нарадзіліся патроху, падымаліся ў гору. Людская жальба, гора, пакута, усё няшчасце зямлі, што збіраліся тысячамі гадоў, паліліся цяпер са слязьмі адной хваляй. Адвечная скарга грымела ў небе страшным голасам грому і скалынала ўсю зямлю. Стогны людскія, якіх дагэтуль ніхто не чуў, блішчалі маланкамі, а слёзы цяклі халоднымі чыстымі ручаямі на зямлю і ажыўлялі яе. Вада збіралася ў адну раку і дружна стала напіраць на гару. Зрушылася гара. Моц яе, каменні, градам сыпаліся на ніз. Арлы, каршуны, крумкачы, ястрабы, совы пазляталі з гары, каб запыніць ваду. Пачула і жывая вада, што робіцца над ёю. Сабрала яна ўсе сілы свае і ўскалыхнула гару, як купіну. Яе падхапіла дажджавая вада. Страшны шум пайшоў па мёртвым полі. Усё жывое дрыжала ад страху і чакала пагібелі. Але згінула адна гара. Пяском і пылам развеялася яна па полі. Гневалася неба, бушавала вада, трэслася зямля. Ліліся рэчкі па кожнай разоры і зліваліся з жывой вадою. Прайшоў страшны момант і стала спакойна. Вада ўся злілася ў старое рэчышча жывой вады. І жыццё, што стрымлівалася праз доўгі час гарою, зноў пайшло сваёю дарогаю і ажыло мёртвае поле.